นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักกาปะนะพันเตอัญญังปิเอวะเมวะดิเทวะธัมเมสันดิฏฐิกังสามัญญะพลังปัญญะเปตุนติสักกามหาราชะเตนะหิมหาราชะตัญเยเวตะปติปุจฉิสามิยะธาเตขะเมยะตะธานังบะยากะเรยาสิตังกิงมัญญะสิมหาราชะอิทะเตอัสสปุริโสกัสสโกขหปฏิโกการะการะโกราสิวัฏฐโกติณบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงสามัญญผลสูตรตอนว่าด้วยสามัญญผลข้อที่สองกับข้อที่สามตามวาระพระบาลีอันมีมาในคำพีทีฆนิกายสีละขันธวัคพร้อมด้วยอรรถกถาอันมีมาในคำพีสุมังคละวิลาสินีกับธรรมถาธิบายเพื่อให้เกิดความเจริญอันยิ่งใหญ่แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในภายในขอบเขตอายุพระพุทธศาสนา 5,000 ปีเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงมีจิตโสมนัสปรีดาปราโมทว่าได้ประสบประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาอันประเสริฐในวันนี้ตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวรพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้นั้นว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบรมศาสดาได้ทรงวิสัชนาแก้ไขสามัญญผลข้อปฐมให้จอมปัทภีดลอชาตศัตรูราชให้ทรงสดับสิ้นความเคลือบแคลงสงสัยดังที่แสดงมาในการก่อนแล้วนั้นสมเด็จพระเจ้าอาชาตศัตรูผู้ได้รับความรู้ความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาอันเป็นที่พอพระราชหฤทัยในเรื่องสามัญญผลข้อที่หนึ่งแล้วจึงทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นอีกว่าข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์อาจทรงบัญญัติสามัญญผลคืออริยผลอันประเสริฐที่บุคคลเห็นได้ด้วยตนเองในปัจจุบันในชาตินี้อย่างอื่นอีกได้หรือไม่พระเจ้าค่ะสักกามหาราชะเตนะหิมหาราชะอัญเยเวทะปฏิปุชิสามิสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายจึงตรัสว่าดูก่อนมหาราชเราตถาคตยังอาจบัญญัติสามัญญผลอย่างอื่นได้อีกแต่ว่าเราตถาคตจักย้อนถามมหาบพิตรดูก่อนถ้ามหาบพิตรเห็นสมควรอย่างไรก็ให้พยากรณ์แก้ไขอย่างนั้นดูก่อนมหาบพิตรผู้ถ้ามีบุรุษคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวนาเป็นคฤหบดีเป็นผู้ทำการงานเป็นผู้ทำการสะสมทรัพย์ให้เจริญขึ้นของมหาบพิตรมีอยู่คนหนึ่งบุรุษนั้นคิดว่าเป็นการอัศจรรย์ในเรื่องคติแห่งบุญในเรื่องผลแห่งบุญแท้เพราะพระเจ้าอาชาตศัตรูนี้ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราแต่พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยความสุขทุกประการเปรียบปานดังเทพเจ้าในสวรรค์อันตัวเราสิได้เป็นชาวนาเป็นคฤหบดีเป็นผู้ทำการงานเป็นผู้ขวนขวายในเรื่องทรัพย์อยู่เสมอเราจะต้องทำบุญให้จงได้เราจะต้องออกบรรพชาให้จงได้เมื่อเขาคิดดังนี้แล้วเขาจึงตกลงสละโภคขันหิรัญญทรัพย์และญาติมิตรวงพงผันตามที่มีอยู่นั้นออกบรรพชาเมื่อเขาได้บรรพชาแล้วเขาก็อยู่ด้วยความสำรวมกายวาจาใจมีความสันโดษต่อปัจจัยอย่างสูงก็เพียงอาหารและเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นเป็นผู้ยินดีในวิเวกคือความสงบกายสงบใจสงบจากกิเลสอยู่เป็นนิดถ้ามีใครไปกราบทูลมหาบพิตรให้ทรงทราบว่าบุรุษนั้นได้ออกบรรพชาแล้วได้เป็นผู้อยู่ด้วยความสำรวมกายวาจาใจแล้ว ทั้งเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้แม้อย่างสูงก็เพียงอาหารกับเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นและเป็นผู้ยินดีในวิเวกอย่างยิ่งมหาบพิตรจะตรัสสั่งให้นำบุรุษนั้นกลับมาเป็นคนทำนาเป็นคหบดีเป็นคนทำการงานเป็นคนทำทรัพย์ให้เจริญขึ้นสำหรับมหาบพิตรอีกหรือไม่โนเฮตังพันเตสมเด็จพระเจ้าอาชาตศัตรูจึงตอบกราบทูลสนองพระพุทธฎีกาไปว่าไม่นำกลับคืนมาพระเจ้าค่ะมีแต่ข้าพระองค์จะกราบไหว้ต้อนรับและประวารณาไว้ด้วยปัจจัย4กับให้ความคุ้มครองโดยชอบธรรมแก่บุรุษผู้บวชเป็นภิกษุแล้วนั้นถ้าอย่างนั้นการที่บุรุษนั้นบวชเป็นภิกษุแล้วนั้นมหาบพิตรจะเข้าพระทัยว่าเป็นสามัญญผลที่ประเสริฐซึ่งเห็นได้ด้วยตนเองหรือไม่เป็นทีเดียวพระเจ้าค่ะการที่บุรุษนั้นออกบวชเป็นภิกษุทรงคุณธรรมเช่นนี้ข้าพระองค์เข้าใจว่าเป็นสามัญญผลอันประเสริฐแท้นี่ในมหาบพิตรให้มหาบพิตรเข้าพระทัยเถิดว่าการที่บุรุษนั้นออกบรรพชาตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยที่เราตถาคตบัญญัติไว้ว่าเป็นสามัญญผลอันประเสริฐที่เห็นได้ด้วยตนเองในปัจจุบันชาตินี้เป็นข้อคำรถสองสักกาปณพันเตเมื่อสมเด็จพระเจ้าอาชาตศัตรูได้ทรงสดับสามัญญผลข้อที่สองเป็นที่ต้องพระหฤทัยดังนี้แล้วจึงได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติสิ่งอื่นว่าเป็นสามัญญผลที่ประเสริฐซึ่งน่ายินดีและประณีตกว่าสามัญญผลข้อที่หนึ่งที่สองซึ่งพระองค์ได้ทรงยกขึ้นแสดงแล้วนี้ได้หรือไม่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าได้ขอมหาบพิตรจงตั้งพระหฤทัยสดับจับเนื้อความไว้ให้ดีเถิดเราตถาคตจักแสดงไปในบัดนี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าอาชาตศัตรูทูลรับว่าพระพุทธเจ้าข้าดังนี้แล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเผยกระอูบแก้วอันกล่าวแล้วคือพระโอษฐ์ขึ้นโปรดประทานพระธรรมเทศนาแสดงสามัญญผลข้อที่สองข้อที่สามว่าอิทมหาราชะตถาคตดูก่อนมหาบพิตรพระตถาคตย่อมอุบัติขึ้นในโลกนี้พระตถาคตเจ้าอรหังเป็นพระอรหันต์ผู้บันรอนเสียซึ่งกิเลสแล้วสัมมาสัมพุทโธเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้ววิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้เต็มเปี่ยมแล้วด้วยความรู้ความประพฤติอันดีงามทุกประการสุขโตเป็นผู้ทรงดำเนินไปดีในเหตุการณ์และสถานที่ทั้งปวงโลกวิทูเป็นผู้ทรงล่วงรู้โลกโดยแจ่มแจ้งไม่มีที่เครือบแคลงสงสัยอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ทรงฝึกฝนคนที่ควรฝึกฝนได้เป็นอย่างดีไม่มีใครฝึกฝนได้ดีกว่าหรือเสมอเหมือนสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทพยดามนุษย์ทั้งหลายในสากลละโลกพุทโธเป็นผู้ทำเทพยดามนุษย์ทั้งหลายให้ตื่นจากความหลับคือกิเลสภควาเป็นผู้ทรงจำแนกซึ่งธรรมพิเศษให้แก่โลกทั้งปวงพระตถาคตเจ้านั้นได้ทรงล่วงรู้โลกทั้งปวงคือมนุษยโลกเทวโลกมารละโลกพรหมโลกพร้อมทั้งเหล่าสมณพราหมณ์ด้วยพระองค์แล้วก็ทรงประกาศให้ผู้อื่นล่วงรู้คือพระตถาคตเจ้าเป็นบรมครูของโลกนี้ได้ทรงแสดงธรรมอันมีทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดพร้อมด้วยอรรถพยัญชนะทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์หาเศษมิได้เมื่อคหบดีหรือบุตรของคหบดีในตระกูลใดตระกูลหนึ่งได้ฟังพระธรรมนั้นแล้วก็ได้ความเชื่อถือพระตถาคตเจ้าครั้นได้ความเชื่อถือต่อพระตถาคตเจ้านั้นแล้วก็คิดว่าสัมภาโทคราวาโซคารวาสนี้ยอมเป็นที่คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีคือกิเลสส่วนบรรพชาเป็นทางกว้างขวางการที่เราผู้อยู่ครอบครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่อันมีวรรณะดังสังที่บุคคลขัดดีแล้วย่อมไม่เป็นของทำได้ยาก ทำอย่างไรดีเราจะต้องปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดออกบรรพชาในพระธรรมวินัยอันไม่มีกิจเกี่ยวข้องกับการครองเรือนให้ได้ครั้นต่อมาคฤหบดีหรือบุรุษหรือบุตรคฤหบดีนั้นก็ได้ละโภคขันธ์และพงพันธ์ตามที่มีอยู่นั้นออกบรรพชาเมื่อเขาได้บรรพชาเป็นภิกษุแล้วก็เป็นผู้สำรวมในปาติโมกขสังวรศีลสมบูรณ์ด้วยอาจาระมัญญาตและโคจรอารมณ์สมบูรณ์ด้วยกายกรรมวจีกรรมอันเป็นกุศลมีการหาเลี้ยงชีพของตนอันบริสุทธิ์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีอินทรีย์อันคุ้มครองดีประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและความสันโดษ1เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดประทานพระธรรมเทศนาดังนี้แล้วจึงทรงแสดงศีลและอินทรียสังวรสติสัมปชัญญะสันโดษเป็นต้นต่อไปโดยนัยยะอันวิจิตรพิสดารซึ่งท่านทั้งหลายจะได้สดับในกันต่อไปข้างหน้าส่วนในกันนี้ของดไว้แต่เพียงเท่านี้เบื้องหน้าแต่นี้จักได้แสดงตามอรรถกถาอันมีมาในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีซึ่งแก้ไขคำต่างๆที่กล่าวอ้างไว้ในพระบาลีนั้นออกไปตามลำดับจับแต่คำว่าผู้ทำนาและคฤหบดีเป็นต้นซึ่งได้แสดงมาตามวาระพระบาลีแล้วนั้นกล่าวคือคำว่าผู้ทำนานั้นพระอรรถกถาจารย์แก้ไขไว้ว่าได้แก่ชาวนาคำว่าคฤหบดีนั้นได้แก่ผู้เป็นใหญ่ในเรือนของตนคำว่าผู้ทำการงานนั้นได้แก่ผู้ทำพลีคือสวยอากรคำว่าผู้ทำทรัพย์ให้เป็นกองนั้นได้แก่ผู้ทำทรัพย์ให้เจริญขึ้นการที่บุคคลจะละโภคทรัพย์เป็นอันมากออกบรรพชาได้นั้นเป็นของทำได้ยากฉันใดถึงแม้ว่าโภคทรัพย์เล็กน้อยก็เป็นของละไปได้ยากฉันนั้นเพราะฉะนั้นในตอนที่กล่าวถึงทาสผู้ไม่มีอำนาจในพวกขทรัพย์ไปออกไปบรรพชานั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงกล่าวถึงทรัพย์การที่สมเด็จพระเจ้าอาชาตศัตรูไม่ทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์อาจบัญญัติสิ่งอื่นว่าเป็นสามัญญผลได้อีกหรือไม่นั้นก็เพราะเท้าเธอทรงดำริว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอาจทรงแสดงสามัญญผลด้วยข้ออุปมาทั้งหลายยิ่งขึ้นไปกว่านั้นได้ตลอดวันและคืนทั้งสิ้นการสิ้นสุดในพระพุทธพจน์นั้นย่อมไม่มีถึงเนื้อความก็เหมือนกันดังนี้จึงได้ตรัสถามว่าพระองค์อาจทรงบัญญัติสิ่งอื่นว่าเป็นสามัญญผลที่ดีกว่านี้ได้อีกหรือฝ่ายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าได้แล้วตรัสเตือนให้เท้าเธอทรงตั้งพระหฤทัยฟังว่าถ้าอย่างนั้นขอมหาบพิตรจงทรงตั้งพระทัยสดับให้ดีเถิดเราตถาคตจักแสดงให้ฟังในบัดนี้แล้วคำที่พระองค์ตรัสเตือนอย่างนี้ก็เพื่อทรงทำให้พระพุทธดำรัสของพระองค์คำแรกนั้นมั่นคงยิ่งขึ้นให้เป็นทันหิกรรมและอานัตติกรรมสุนทรกรรมทันหิกรรมนั้นคือทำให้มั่นอานัตติกรรมนั้นคือทำให้เป็นอานัตสุนทรกรรมนั้นคือทำให้ดีอธิบายว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบพิตรจงฟังทำให้มั่นคือจดจำธรรมนี้ไว้ให้ดีจงทำธรรมนี้ให้เป็นดังเราตถาคตสั่งหรือบังคับจงฟังธรรมนี้ให้ดีดังนี้คำว่าจงทำไว้ในใจนั้นคือจงประมวลกำลังใจมาอยู่มาอย่าทำให้ใจวอกแวกไปที่อื่นคำว่าจงทำไว้ในใจให้ดีนั้นเป็นคำห้ามไม่ให้ทำใจให้ฟุ้งซ่านด้วยการแนะนำให้ทำให้มั่นคงไว้ในใจคำว่าจงตั้งใจฟังนั้นคือจงตั้งใจจำพยัญชนะอย่าให้เคลื่อนคลาดคำว่าจงทำไว้ในใจให้ดีนั้นคือจงตั้งใจจำอัดอย่าให้เคลื่อนคลาดสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแนะนำให้ตั้งใจฟังด้วยคำก่อนและทรงแนะนำให้ตั้งใจจำและตั้งใจตรึกตรองซึ่งธรรมซึ่งตนได้ฟังแล้วด้วยคำหลังธรรมของพระองค์เป็นของประกอบด้วยพยัญชนะคือมีพยัญชนะถูกต้องดีเป็นธรรมที่ควรฟังและประกอบด้วยอัดคือเนื้อความถูกต้องดีอีกอย่างหนึ่งคำว่าจงทำไว้ในใจให้ดีนั้นหมายถึงการฟังให้ดีด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของลึกซึ้งด้วยธรรมด้วย ลึกซึ้งด้วยเทศนาด้วยเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนพระเจ้าอาชาติศัตรูว่ามหาบพิตรจงทรงฟังให้ดีธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของลึกซึ้งด้วยอัดด้วยอัดด้วยลึกซึ้งด้วยปฏิเวทะด้วยเพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนพระเจ้าอาชาติศัตรูว่ามหาบพิตรจงทำไว้ในใจให้ดีคำว่าเราตถาคตจักแสดงไปในลำดับนี้นั้นคือหมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกให้ทราบก่อนว่าเราตถาคตจักแสดงสามัญญผลซึ่งได้ยืนยันไว้แล้วนี้โดยพิสดารคำว่าภาสิตสามิกับคำว่าเดสิตสามิทั้งสองคำนี้จักแปลให้เป็นสำนวนเทศก็ต้องแปลว่าแสดงด้วยกันทั้งสองคำแต่คำว่าเดสิตสามินั้นหมายการแสดงโดยย่อส่วนคำว่าภาสิตสามินั้นหมายการแสดงโดยพิสดารเพราะฉะนั้นพระวังคีสะเถระเจ้าจึงกล่าวไว้เป็นคาถาว่าสังคิเตนะปิเดเสติวิทะเรนะปิภาสติสาลิกายิวะนิโคโซปฏิภาณังอุดีระยิแปลว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมทรงเทศนาธรรมโดยย่อบ้างทรงแสดงธรรมโดยพิสดารบ้างทรงเปล่งปฏิภาณขึ้นด้วยเสียงอันไพเราะดังนกสาลิกาดังนี้คำว่าเทศนานั้นแปลว่าแสดงคำว่าภาสนานั้นแปลว่ากล่าวคำว่าหรือแปลว่าพูดคำทั้งสองนี้หมายความว่าได้แก่การที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโดยย่อและทรงกล่าวธรรมหรือทรงพูดเรื่องธรรมโดยพิสดารนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงด้วยพระปรีชาญาณอันเกิดขึ้นฉับไวซึ่งเรียกได้ว่าปฏิภาณในขณะนั้นเองเสียงที่พระองค์ทรงแสดงธรรมนั้นไพเราะจับใจดังประหนึ่งว่าเสียงนกสาลิกาดังนี้คำที่ว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นในโลกนั้นหมายความว่าพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นในเทวโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเทวโลกหรือพรหมโลกและเกิดขึ้นในจักรวาลนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในจักรวาลอื่นเกิดขึ้นเฉพาะในมัชฌิมประเทศคือท่ามกลางแผ่นดินอันนี้เท่านั้นคำว่าพระตถาคตเจ้าย่อมเกิดขึ้นในโลกนี้หมายความว่าพระตถาคตเจ้าได้ทรงเกิดขึ้นในโลกแล้วไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่นับแต่เวลาที่พระตถาคตเจ้าเสวยข้าวมัทุปายาสของนางนาถสุชาดาถวายนั้นจนกระทั่งถึงอรหัตตมรรคเกิดขึ้นกับนับแต่พระตถาคตเจ้าเสด็จออกทรงบรรพชาจนกระทั่งได้สำเร็จอรหัตตมรรคก็ดีนับแต่พระตถาคตเจ้าจุติจากดุสิตลงสู่พระครรภ์พระมารดาจนกระทั่งได้สำเร็จอรหัตตมรรคก็ดีนับแต่พระตถาคตเจ้าได้พบพระดีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาจนกระทั่งได้สำเร็จอรหัตตมรรคก็ดีเหล่านี้เรียกว่าจะเกิดหรือกำลังเกิดอยู่ทั้งนั้นเมื่อพระองค์ได้สำเร็จอรหัตผลแล้วจึงเรียกว่าเกิดแล้วส่วนคำที่ว่าพระตถาคตเจ้าย่อมเกิดขึ้นในโลกนั้นหมายความว่าสำเร็จอรหัตผลแล้วคำที่ว่าพระตถาคตเจ้านั้นได้ทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองซึ่งมนุษยโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกสมณพราหมณ์หมู่เทพยดามนุษย์นั้นหมายความว่าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธประสงค์จะให้ผู้ฟังสิ้นความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องความตรัสรู้ของพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้รู้โลกแจ่มแจ้งได้เพียงไรเมื่อได้ฟังคำนี้แล้วก็เป็นอันสิ้นสงสัยว่าพระองค์รู้แจ่มแจ้งได้ทุกโลกด้วยพระปรีชาญาณอันยิ่งของพระองค์โดยไม่ได้อาศัยผู้อื่นคำว่าพระตถาคตเจ้าทรงแสดงธรรมอันดีในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนั้นมีอธิบายว่าเบื้องต้นนั้นถ้าเป็นคาถาก็ได้แก่บทแรกแห่งคาถาท่ามกลางนั้นได้แก่คาถาบาทที่2ที่3ที่สุดนั้นได้แก่คาถาสุดท้ายถ้าเป็นพระสูตรซึ่งไม่เป็นพระคาถามีแต่ข้อความเป็นอนุสนธิเท่านั้นก็มีคำอธิบายว่าเบื้องต้นนั้นได้แก่อนุสนแรก ท่ามกลางนั้นได้แก่อนุสนตอนกลางซึ่งมีเพียงอนุสนเดียวก็มีมากกว่าอนุสนเดียวขึ้นไปก็มีที่สุดนั้นได้แก่อนุสนสุดท้ายคำว่าอนุสนนั้นได้แก่ข้อความที่ติดกันถ้าเป็นหลักปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้นนั้นก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาท่ามกลางนั้นได้แก่อริยมรรค8ประการซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่สุดนั้นได้แก่ผลและนิพพานแต่ในพระสูตรนี้หมายเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแห่งเทศนาเพราะเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงธรรมโดยพระสูตรนี้พระองค์ได้ทรงแสดงศีลไว้ในเบื้องต้นทรงแสดงมรรคไว้ในท่ามกลางทรงแสดงนิพพานไว้ในที่สุดเพราะฉะนั้นแม้เมื่อพระธรรมกถึกอื่นๆจะแสดงธรรมก็ควรแสดงศีลในเบื้องต้นแสดงมรรคไว้ในท่ามกลางแสดงนิพพานไว้ในที่สุดคำว่าประกอบด้วยอัตและพยัญชนะนั้นหมายความว่าพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านั้นประกอบด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์มีสติปัฏฐาน4เป็นต้นและสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะ10ประการคือเป็นสิถินทนิธถีฆะรัสสะละหุครุนิคหิตสัมพันธ์ววฐานวิมุตติคือคำที่มีสำเนียงหย่อนตึงยาวสั้นหนักเบาออกเสียงถูกตามนิคหิตมีพยัญชนะเนื่องกันมีพยัญชนะแนบเนียนมีพยัญชนะพ้นจากข้อที่ควรตีเตียนคำว่าบริบูรณ์สิ้นเชิงนั้นคือทุกเทศนาของพระองค์มีอรรถพยัญชนะบริบูรณ์ทั้งนั้นไม่มีเทศนาใดที่ควรจะเพิ่มอรรถพยัญชนะเข้าอีกคำว่าบริสุทธิ์นั้นคือสมองอันได้แก่ไม่เศร้าหมองด้วยเจตนาแสดงผู้ใดแสดงธรรมด้วยคิดว่าตนจักได้ลาภสักการะการแสดงธรรมของผู้นั้นเรียกว่าไม่บริสุทธิ์ส่วนพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ทรงแสดงธรรมด้วยมุ่งอามิตรพระองค์ทรงแสดงธรรมด้วยมุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยพระหฤทัยประกอบด้วยเมตตากรุณาคำว่าพรหมจรรย์นั้นได้แก่การให้ทาน1การช่วยเหลือผู้อื่น1การรักษาศีล5 1การเจริญอัปปมัญญา1การงดเว้นจากเมถุนธรรม1การยินดีในภัญญาของตน1ความเพียรอันประกอบด้วยองค์4 1อุโบสถอันประกอบด้วยองค์8 1อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8 1คำสั่งสอนทั้งสิ้น1คำว่าคฤหัสถ์เป็นของคับแคบนั้นหมายความว่าเป็นของคับแคบด้วยความกังวลเมื่อมีอยู่ในใจของคนที่เป็นคฤหัสถ์คนที่เป็นคฤหัสถ์นั้นถึงแม้ว่าจะมีเรือนกว้างตั้ง60ศอกหรือตั้ง100โยชน์อันเป็นที่อยู่2คนกับภรรยาเท่านั้นก็ตามก็เรียกว่าคับแคบเพราะมีความคับแคบอยู่ในใจเสมอคำว่าบรรพชาเป็นของกว้างขวางนั้นคือบรรพชาเป็นของทำให้ใจโล่งโปร่งในการทำสิ่งที่เป็นกุศลทั้งปวงผู้ที่เป็นคฤหัสถ์จะประพฤติพรหมจรรย์อันประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาไม่ให้ขาดวิ่นแม้เพียงวันเดียวเท่านั้นก็เป็นของทำได้ยากคำว่าสำรวมด้วยปาติโมกขสังวรศีลนั้นได้แก่กระทำตามสิกขาบทในพระปาติโมกทั้ง227ข้อคำว่ามีอาชีพอันบริสุทธิ์นั้นได้แก่การเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยด้วยกายกรรมวจีกรรมอันเป็นกุศลคำว่าสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นได้แก่สมบูรณ์ด้วยของ3อย่างคือจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลคำว่าสำรวมอินทรีย์นั้นได้แก่ระวังอินทรีย์6มีจักขุน4เป็นต้นไม่ให้เกิดบาปอกุศลคำว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะนั้นได้แก่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในที่7สถานคำว่ามีสันโดษนั้นได้แก่ประกอบด้วยสันโดษ3ประการในปัจจัยทั้ง4เอวังมาติกังลิขิปิตวาครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระธรรมเทศนาขึ้นเป็นแม่บทอันว่าด้วยศีลและอาชีพการรักษาอินทรีย์สติสัมปชัญญะสันโดษดังนี้แล้วจึงทรงแสดงเป็นลูกบทคือแจกจำแนกคำที่ว่าด้วยศีลเป็นต้นนั้นต่อไปด้วยคำปุจฉาว่ากะท่านจะมหาราชภิกขุเป็นต้นซึ่งแปลว่าดูก่อนมหาบพิตรคำที่เราตถาคตว่าภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลนั้นเป็นอย่างไรดังนี้เป็นต้นซึ่งจักได้แสดง ไปในกันข้างหน้าพร้อมด้วยบาลีและอรรถกถาตอนนี้ไปเป็นธรรมถาธิบายขยายคำว่าบรรพชาซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัดว่าเป็นสามัญญผลอันต่อไปในสังคิตนัยเพื่อให้เห็นว่าบรรพชานั้นดีอย่างไรกล่าวคือบรรพชานั้นมีด้วยภูมิ20ประการและอตุลยคุณ5ประการภูมิธรรม20ประการนั้นคือเศรษฐภูมิสโยเป็นภูมิธรรมอันประเสริฐด้วยศีลาธิคุณ1อัคโยเป็นภูมิธรรมอันเลิศด้วยศีลาธิคุณ1นิยโมเป็นภูมิธรรมอันแน่วแน่ด้วยศีลาธิคุณ1จาโรเป็นภูมิธรรมที่มีมัญญาตอันประเสริฐด้วยศีลาธิคุณ1วิหาโรเป็นภูมิธรรมที่ตั้งอยู่ในอภรมวิหารทั้ง4ชั้น1สัญญโมเป็นภูมิธรรมที่มีความสำรวมดีตามสิกขาบทบัญญัติ1สังวโรเป็นภูมิธรรมที่ตั้งอยู่ในศีลสังวร5ประการ1ขันติเป็นภูมิธรรมที่ตั้งอยู่ในขันติคุณมีความอดทนต่อการเล่นและการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลเป็นต้น1โสรจะคือเป็นภูมิธรรมที่ต้องสงบเสงี่ยม1เอกันตาภิรติเป็นภูมิธรรมที่ต้องยินดีเฉพาะในทางธรรมอย่างเดียวจึงจะอยู่เป็นสุขได้1เอกันตาจริยาเป็นภูมิธรรมที่มีความประพฤติอันดีแท้1ปฏิสันลีเป็นภูมิธรรมที่มีโอกาสพอหาความสงบกายใจได้1หิริกาเป็นภูมิธรรมที่มีความละอายต่อบาปและต่อหมู่คณะ1โอตตัปปิกาเป็นภูมิธรรมที่มีความกลัวต่อบาปทุจริตและต่อหมู่คณะ1วิริยังเป็นภูมิธรรมที่ทำให้แกล้าต่อสู้ฆ่าศึกคือกิเลส1อัปปมาโทเป็นภูมิธรรมที่ไม่มีความประมาท1สิกขาปดานังเป็นภูมิธรรมสำหรับศึกษาเล่าเรียนทั้งพระซึ่งพระธรรมวินัยอันเป็นคำสอนที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้า1ศีลาธิอภิรติเป็นภูมิธรรมที่ให้ยินดีด้วยศีลาธิคุณ1นิราละยะตาเป็นภูมิธรรมที่เป็นเหตุให้อาลัยในทางโลก1สิกขาปะทะปริปูรติเป็นภูมิธรรมที่บริบูรณ์ด้วยศีลาธิคุณ1รวมเป็นเศรษฐภูมิอันประเสริฐ10ประการ20ประการด้วยกันอตุลิยภาพแห่งบรรพชา5ประการนั้นได้แก่มหันตภูมิภพคือบรรพชาเป็นของกว้างใหญ่1ปริสุทธภพคือบรรพชาเป็นของบริสุทธิ์1สังวภารภพคือบรรพชาเป็นข้อห้ามไม่ให้ทำความชั่วไว้แข็งแรงทุกอย่าง1ปาปวิกตภพคือบรรพชาเป็นภูมิที่ปราศจากคนเลวทราม1ธรรมวิเศษละนะภะภพคือบรรพชาเป็นภูมิที่ใกล้ต่อการบรรลุธรรมวิเศษ1ดังนี้เศรษฐภูมิ20ประการและอตุลิยภูมิ5ประการนี้มีอยู่ในคัมภีร์มิลินทปัญหาเป็นคำของพระนาคเสนองค์อรหันต์ผู้วิเศษด้วยปัญญาเพราะเหตุบรรพชาเป็นของประกอบด้วยเศรษฐภูมิ20และอตุลิยภูมิ5ดังว่ามานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเป็นสามัญญผลอันประเสริฐแก่พระเจ้าอาชาตศัตรูในข้อที่2ที่3ดังที่แสดงมาแล้วนั้นอีกประการหนึ่งเมื่อจะว่าให้เห็นใกล้ๆแล้วก็คือบรรพชานั้นทำให้คนที่เคยฆ่าสัตว์งดการฆ่าสัตว์ได้ทำให้คนที่เคยลักขโมยงดการลักขโมยได้ทำให้คนที่เคยผิดลูกผิดเมียผู้อื่นงดการผิดลูกผิดเมียผู้อื่นได้ทำให้คนที่เคยหลอกลวงช่อโกงผู้อื่นงดการหลอกลวงช่อโกงได้ทำให้คนที่เคยดื่มสุรามีไรงดการดื่มสุรามีไรได้ดังนี้เป็นต้นย่นใจความว่าบรรพชานั้นทำให้คนชั่วเป็นคนดีได้โดยประการทั้งปวงดังข้อสำคัญที่ได้ยกขึ้นแสดงพอเป็นตัวอย่างแล้วนี้อีกประการหนึ่งการบรรพชานั้นเป็นหนทางฝึกหัดให้คนรู้จักวิธีต่อสู้กิเลส และวิธีกำจัดกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกภายในได้เป็นอย่างดีเหมือนกับการเป็นทหารซึ่งเป็นการฝึกหัดคนให้รู้จักวิธีต่อสู้หรือกำจัดข้าศึกภายนอกได้ดีฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้เป็นทหารถึงจะดีวิเศษในทางอื่นปานใดก็ดีก็ไม่ดีกว่าทหารในทางต่อสู้ข้าศึกหรือกำจัดข้าศึกฉันใดผู้ที่ไม่ได้เป็นบรรพชิตก็ไม่ดีกว่าผู้ที่เป็นบรรพชิตในทางการต่อสู้หรือกำจัดกิเลสฉันนั้นเพราะฉะนั้นกุลบุตรทุกคนควรเป็นทหารควรเป็นบรรพชิตตามสมควรแก่อายุวัยของตนโดยแท้เพราะทุกคนจำต้องได้ต่อสู้กับข้าศึกภายนอกในเวลาใดเวลาหนึ่งและทุกคนต้องจำเป็นต่อสู้กับข้าศึกภายในคือกิเลสมีความโทสะฉุนเฉียวเป็นต้นอยู่เสมอไปถ้าใครยังไม่เคยเป็นทหารก็จงเป็นเถิดใครยังไม่ได้เป็นบรรพชิตก็จงเป็นเถิดจึงจักไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็แลตามที่แสดงมานี้ก็พอชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นได้แล้วว่าบรรพชาเป็นของประเสริฐพระพุทธเจ้าจึงได้จัดเป็นสามัญญผลข้อที่2และที่3เพราะฉะนั้นจึงของดพระธรรมเทศนากันนี้ไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้